Әуе толқынында Азаттық радиосының бір сағаты хабарлары, қымбатты радио тыңдаушыларым, әлде бізбен бірге қалыңыздар. Алда тыңдайтын хабарларыңыздың басты тақырыптарын бағдарлама жүргізушісі мен Күлейбестей айтып өтейін. Қазақстанда қазанның 7-сінде жалақыны көтеру талап еткен шеру өтеді. ТМД елдері мұнай-газ экспортына қаншалықты тәуелді деген сауалға жауап іздейміз. Грузия осы қыста жылусыз қалуы мүмкін деген хабар беріледі. Пікір мінберінде Ақмарал Тоғызбайқызы әйелдердің жасанды түсік жасатуы жиілеп кеткендігіне алаңдайды. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайсыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Қымбатты радио тыңдаушыларым, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Халықаралық нарықта мұнай мен табиғи газ бағасының өсе түсуі энергия көзін экспорттаушы мемлекеттер, оның ішінде ТМД елдері Қазақстан, Ресей, Әзербайжан және Түркменстан үшін жақсы жаңалық болған. Бірақ жақында энергия бағасы айтарлықтай түсіп кетіп, кейбір сарапшылар талаптың азаюы энергия экспорты үшін бағаны төмендетіп жіберуі мүмкін деп болжап отыр. Бұл тұтынушы елдер үшін тиімді болғанымен, таяуда ғана энергия көзінің кірістері мен өз қазыналарының көтерілгенін көрген экспорттаушы елдерге жақсы жаңалық болмай отыр. Сонымен мұнай-газ бағасы энергияға бай елдердің экономикасына әсер еткенге дейін қаншалықты төмендеуі мүмкін, әрі оның салдары қашан көріне бастайды деген сауалдарға жауап іздейік. Ресей, Әзербайжан, Қазақстан және Түркменстан елдерінің мұнай мен табиғи газ қоры айтарлықтай. Сондай-ақ бұл елдер әлемдегі екі үлкен энергия көзін тұтынушы Еуропа одағы мен Қытайдың ортасында тұр. Бүгінде олардың жағдайы жарқын болғанымен, бұл елдердің көмірсутегі байлығына барынша иек арта беруіне мүмкіндік бар ма? Бұл тұрғыда итальяндық сарапшы Федерико Борданаро былай дейді.
Мәселен, Ресейді бір жағынан, Әзербайжан, Қазақстан және Түркменстан сияқты елдерді азда басқаша жағынан алып қарайық. Соңғы үш ел мұнай мен табиғи газ экспортына тәуелді болуы мүмкін. Сондықтан біз соңғы аздаған жылдар ішінде олар өз экономикасын жақсылап таныта алады деп, әсіресе олардың табысы мұнай-газ экспортына тәуелді болып отырғандықтан айта аламыз.
Сарапшы Борданараның пікірінше, Ресейдің жағдайы бұл үш елден басқаша. Оның елге үлкен кірсе келетін қару-жарақ сияқты басқа да экспорттары бар. Десе де Брюссельдегі халықаралық дағдарыс тобының сарапшысы Чарльз Эссердің айтуынша, Ресейдің де экономикасы мұнай мен газына байланған.
Мен мұнда Ресейдің мемлекеттік бюджетіне мұнай мен газ кірістері елдің жалпы табысының кемінде 3-тен 1-ін құрайтынын көріп отырмын. Сондықтан бұл ел мұнай-газ кірісіне аса тәуелді болып отыр. Президент Дмитрий Медведев Газпромның федералды бюджет кірісіне 20% үлес қосып отырғандығын айтты. Ол бұны осы жылдың мамыр айында айтқан еді.
Дейді сарапшы Чарльз Эссер. Бірақ Әзербайжан, Қазақстан және Түркменстанның көрсеткішімен салыстырғанда Ресейдің 1/3 көп емес. Азия Даму банкінің есебінше Әзербайжанның жалпы ішкі өнімі 2005 жылы 26.4%-ға көтеріліп, сол жылы мұнай-газ секторы жалпы ішкі өнімнің 42%-ын құрады. 2006 жылы Баку-Тбилиси-Джейхан мұнай құбыры күніне 1 миллион баррель мұнай шығарып жұмысын бастады. Қазақстанның жағдайы да өзінің мұнай экспортына байланысты қатты дамыды. Халықаралық дағдарыс тобының сарапшысы Эссердің пікірінше,
Орталық Азияда Қазақстанның экономикасы басқа Орта Азиялық 4 елдің экономикасын қосқандағыдан ауқымдырақ.
2005 жылы Қазақстанның мұнай-газ секторы елдегі экспорттың 70%-ын құраған. Түркменстанның экономикалық көрсеткіштерін тәуелсіз тұрғыда анықтау мүмкін болмай келеді, дегенмен бос жатқан құрғақ далалы елдің аздаған басқа да экспорттары бар. Қыркүйектің ортасында мұнай бағасы барреліне $100 шамасында әрі-бері толқып тұрды. Табиғи газ бағасы 50%-ға өседі деп күтілгенде ТМД елдер үміттеніп қалған еді. Бірақ сарапшы Эссердің пікірінше, ескеретін бір нәрсе, бұл тауарлардың бағасы елдің бюджетін тепе-теңдікте ұстайтындай болуы керек. Оның сөзіне қарағанда, Әзербайжан бюджетінде мұнайдың бір баррелі $70 деп есептелген болса, Қазақстанда ол тіпті төмен, бір баррелі $61 деп көрсетілген. Ал Ресей болса, оптимистік тұрғыда 2009 жылғы мұнай бағасын бір барреліне $95 деп есептеп отыр. Дәл осы жыл мұнай бағасына қатысты ерекше жыл болды деген сарапшы Борданаро, 1998-99 жылдары мұнайдың бір баррелі $9-$10 шамасында болғанын еске алады. Одан кейін мұнай бағасы бірден көтеріліп, $40-$50 болғанда көптеген экспорттаушы елдер мұны өте жоғары баға деп қараған. Сөйтіп енді екі сарапшы Бордон Аро мен Эстер мұнай газ бағасы жақын арада кенеттен төмендеп кете қоймайтын шығар дегенді айтады. Десе де Ресейдің жағдайында басқа да факторлармен қоса мұнай бағасының түсуі тез арада экономикалық проблемаларға әкелуі мүмкін дейді Бордон Аро. Осы тұрғыдан келгенде мұнай бағасының түсуі ТМД-ның энергия экспорттаушы елдерін өз экономикаларын түрлендіруге шақырады дейді бұл сарапшылар.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттықтың энергетикалық тақырыпта хабарларын одан әрі жалғастырайық. Осы жылы энергия тасымалы мәселесі тамыз айында Ресеймен соғысқан Грузия үшін үлкен проблема болуы мүмкін. Грузияға энергия көздері жеткізіледі деген уәделер болса да, көбірек мұнай мен табиғи газды сатып алу жөнінде Тбилисиден түскен өтініштер орындалмай қалуы мүмкін. Бұл жайында хабарымызды Саида Бабамғожадан тыңдайық.
Грузия қыс мезгіліне дайындалып жатыр, бірақ Ресей мен әскери қақтығыстан кейін бұл жолы Тбилисидің өз халқын энергиямен қамтамасыз ету мүмкіндігіне байланысты сауалдар туындап отыр. Грузия парламентінің экономика және экономикалық саясат жөніндегі комитетінің төрағасы Георгий Меладзе-ның мәлімдеуінше, энергия тасымалы мәселесіне келгенде Ресейдің өзі проблема болып тұрған жоқ.
Сәттіден ғазы әрмөйтсөдеба, ғазы мөйтсөдеба, Азербайджаниден.
Ресейден ғаз тасымалданбайды, ғаз Әзербайжаннан келеді. Бір қатар тасымалдаушы компания бар. Сондықтан біз ғаз мәселесінде Ресейге тәуелді емеспіз. Қажет болған барлық келісімшарт Әзербайжанмен жасалған. Мен ол келісімшартты өз көзімен көрмедім, бірақ мен сізге энергетика министрлігінен алған мәліметті айтып отырмын. Сол үшін бұл тұрғыда проблема болмайды,
дейді Меладзе. Грузияға энергия негізінен Әзербайжаннан импортталады. Әзери ғаз мемлекеттік компаниясының төрағасы Алихан Маликовтың атап көрсетуінше, Грузияға тасымалданатын ғаз экспортына жауапты бұл компания уәде етілген көлемдегі экспорттарға қатысты еш проблема көріп тұрған жоқ. Бірақ аталмыш компания тек ғазды жеткізуге ғана міндетті, дейді Маликов.
Жүздістана ғаз беріліп, ғадыса сұтқада 1 миллион ярым күмметтік ғаз жүздістана ғаз.
Біз Грузияны газбен қамтамасыз етудеміз. Грузияға күніне шамамен 1000-1500 текше метр газ тасымалданады. Келісімшартқа мемлекеттік мұнай компаниясы қол қойған, ал Әзери газ тасымалдаушы болып табылады,
дейді Маликов. Бірақ Ресей Грузияға газ тасымалын азайтыңдар немесе тоқтатыңдар деп Әзербайжанға қысым жасауға әрекет етуі мүмкін деген алаңдаушылықтар бар. Егер шынымен осылай жасалатын болса, Грузия халқы қыста тоңып, Кремльдің жауы деп есептелетін президент Михаил Саакашвилиден де көңілі қалуы мүмкін. Әзербайжанның мемлекеттік Сокыр мұнай компаниясының бұрынғы басшысы Сабит Багиров Ресей Әзербайжанның Грузияға бағытталған энергия экспортына араласады деп ойламаймын, деді.
Ресей Әзербайжанның Грузияны газбен қамтамасыз етуіне үйреніп қалған,
дейді Багиров. Оның пікірімен әзербайжандық саяси талдаушы Расим Мусабеков те келіседі. Оның айтуынша, Әзербайжанның Еуропаға арналған мұнайы мен табиғи газы, яғни экспорт жолдары Грузия арқылы өтеді, сондықтан Баку Тбилисиге газ тасымалын тоқтатып қоймайды. Бірақ Тбилиси энергия тасымалы мәселесіне байланысты бәрібір сақ болуы керек, деп ескертті Мусабеков.
Русия да аңлайды ки, Әзербайжан өзінің газын, нефтін Гүржістан арасынан нәгіледір.
Әзербайжан өзінің газы мен мұнайын Грузия арқылы экспорттайды. Ресей мұны біледі. Бұл жағдайда Грузияға газ сатуды тоқтату мүмкін емес. Ал басқа мәселе, Грузия аймақтық бағалар бойынша газды өте арзан бағаға сатып алғысы келеді. Мұндай жағдайда Әзербайжан өз мүддесін құрбандыққа шалмауы керек,
дейді Мусабеков. Бұған қоса таяуда Ресейдің Газпром компаниясы Әзербайжанның барлық газын сатып алу жөнінде ұсыныс жасады. Сокыр компаниясының бұрынғы басшысы Багировтың айтуынша, мұндай келісім жақын арада жасала қоймайды.
Газпроммен келісім туралы айтар болсам, қазір болашақ жоспар жөнінде келіссөздер өтіп жатыр, бірақ бұл үдеріс ұзаққа созылады,
дейді Багиров. Хабарларға қарағанда, Грузия алдағы қыстан өту үшін Әзербайжаннан қосымша газ тасымалдауды сұраған, бірақ Әзербайжан Грузияға газ экспортын көбейтуге асықпайтын тәрізді.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекенжайымыздан тауып, тыңдап оқи аласыздар.
Ардақты радио тыңдаушыға енді назарларыңызға соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынайық. Transparency International ұйымы сыбайласқан жемқорлыққа байланысты жылдық баяндамасын жариялады. Финляндияның кәсіптік техникалық училищесінде болған атыстан кем дегенде 9 адам қаза болды. Түркия, Армения, Әзербайжан сыртқы істер министрлері жұма күні кездеседі. Мосул қаласына жақын Ирактың қаласында болған бомбалық жарылыстан 5 сәби қаза тапты. Тәжік билігі қуғындағы оппозиция басшысын тұтқындауға бұйрық берді. Ардақты ағайын, азаттықты тыңдап жүріңіздер. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алдағы бірер минуттарда назарларыңызға ұсынатын хабарларды айта отырайын. Қазақстанда қазанның 7-сінде жалақыны көтеру талап еткен шеру өтеді. Сонымен қатар Париждің Гранд Опера театрында өнер көрсеткен Майра Мұхамедқызымен сұхбатты ұсынамыз. Және Құран аяттарын әнге қосқан ирандық әнші жазалануы мүмкін деген хабар беріледі. Азаттықты тыңдап жүріңіздер, ардақты ағайын. Азаттықтың хабарларын азаттық.орг интернет парақшасынан таба аласыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Қазақстанда бюджет қызметкерлерінің жалақылары төмен қалпында қалып келеді. Бүгінге дейін елдегі кәсіподақ өкілдері үкіметке талай мәрте хат жазып, тіпті ереуіл өткізуге дейін баратындықтарын ескертіп келсе де, үкімет бұл мәселені қарастыруды кейінге қалдырып келген. Қазанның 7-сінде өтетін акцияда талаптарымызды тағы да қоймақпыз дейді кәсіподақ өкілдері. Сонымен лайықты жалақы үшін деген ұранмен ереуілге шығатындардың басты талабы республикалық жалақы 50.064 теңгеден төмен болмауы тиіс делініп отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Мамандардың айтуынша, Қазақстанда бюджет қызметкерлерінің еткен еңбегі дұрыс бағаланбайды. Мұны үкіметтің өзі мойындаса да, бұл мәселені шешу үшін ешқандай әрекет жасамай отыр дейді олар. Қазіргі таңда мәселен мұғалімдердің алатын жалақылары орташа есеппен 31 мың теңгені құраса, жас мұғалімдер 20-22 мың теңге көлемінде ғана жалақы алады екен. Келесі жылдан бастап бюджет қызметкерлерінің жалақысы 25%-ға көтеріледі. Әйтсе де бұл 3 жылғы инфляцияны жабуға қауқарсыз дейді білім және ғылым қызметкерлері кәсіподағының төрайымы Майра Мантаева.
Индексацияланың жайында шешілмей тұрған мәселе бар. Бірінші, бағаларының өсуіне қымбаттауына байланысты индексацияланың талап етіп отырмыз. Заңның орындалуын талап етіп отырмыз. Өйткені үкімет өзі заңды бұзбай заңды орындаса, біз мұғалімдер, дәрігерлер заң тыңдайтын адамдар, ал біз бала тәрбиелейміз. Сондықтан да біз соған үйретуіміз керек. Алдымен ол жоғары жақтан орындалу керек. Тек қана төмендегі қарапайым бұратана халық орындамау керек заңды. Бәрімізге бірдей болу.
Сұхбаттасымыздың айтуынша, білім саласының қызметкерлері қазіргі уақытта өздеріне тиесілі жеңілдіктерді пайдалана алмай отыр.
Балабақшалардың жұмыс істейтін воспитательдер өздері де арзан еңбек қалады. Оны өзінің қалтасынан медициналық сараптамадан өтеді. Сондықтан да сол медициналық сараптамадан өтудің өзінің заңда көрсетілгендей жұмыс берушінің есебінен болып, жұмыс беруші біздің үкімет, сондықтан оны бюджетке кіргізіп, жергілікті бюджетке әр жерде соны өткізу керек.
Сарапшылардың айтуынша, білім саласы қызметкерлерінің әлеуметтік жағдайының нашарлығы білім саласындағы дағдарысқа алып келеді. Оның салдарынан мұғалімдердің өз жұмысына деген қызығушылығы төмендесе, екіншіден аталған салаларда мамандар тапшылығы қазірдің өзінде байқалуда. Шоқан Уәлиханов атындағы нөмір 12 көпсалалы гимназия директорының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Гүлнәш Төлекованың айтуынша, мұндай жағдайда білім сапасы жөнінде айтудың да өзі қиын.
Базарда қымбатшылық, тамақтың қымбатшылығы, пәтер ақының қымбатшылығы, пәтер ақының өз күннен өсіп жатыр. Қазір айтып жатыр коммуналдық үстігі, ол да қымбаттайды деп жатыр. Бұның бәрі әрине қатты әсер етеді. Тамағына, ішеріне, жолына таба алмай жүрген мұғалім, сабағына да, жұмысына да әсер етеді олар. Мен кейбір кезде біз көреміз ғой, жас балалардан көреміз, жас мұғалім балалардан көреміз. Пәтерімізден шығарып жатыр. Бүгін көшіңдер деп айтты апай, деп сабақтан сұрап кетіп жататындар болады кейбір кезде. Апай, мен бүгін басқа бір пәтерге көшіп келейінші, сондай жағдайым болмайды деп жылап тұратын мұғалімдер болады. Мұғалімге қатты әсер етеді қазіргі мына қымбатшылық. Қазіргі мына болып жатқан жағдайлар да, өйткені біз көріп отырмыз оны көзімізбен.
Қазақстан Республикасының педиатрлар қауымдастығының президенті Камал Ормантаевтың айтуынша, төмен жалақының салдарынан білімді жақсы дәрігерлердің барлығы өз мамандықтарын тастап өзге салаларға баруда.
Қазір біздің мемлекетімізде 6000 дәрігер жетпейді. 7 медицинский институт бар. Соның қайда кетіп жатқанын білмейміз. Олардың айлығы төмен болғасын 1,5 адамды мен шәкірттерімді базарда отырғанын көрдім сауда жасап. Өзі де айлықты көбірек алады ғой деп отырмын, табысы көптеу ғой деп отырмын. Парашки киіп алып, 1-2 дәрігерді көрдім. Ол дәрігердің ақшасының аздығы үлкен зиян келтіруі мүмкін халықтың, елдің денсаулығына.
Академик елдегі медициналық қызмет көрсету сапасының төмен болуын да аталған мәселемен байланыстырады.
Ақшасы аз болғасын, енді ол немқұрайлы қарайды ғой, көбісі сол дұрыс оқымайтын білімден әшкер дәрігерлер де көбейіп кетті бізде. Жақсы дәрігер болу үшін 9 жыл 11 жыл оқу керек. Ол бізді екі институттарды бітіріп алды, үш институттарды. Бірақ әкешіміз қазақ болғасын, ақ қалат кесін деп, балаларын дәрігер болсын деп жібере береді, ақ қалат кесің ашылмайсың ғой деп. Дәрігерлердің тұрмыстары төмен қазір.
Қазіргі таңда жалпы бюджет қызметкерлерінің орташа жалақысы 30-35 мың теңге. Қазақстан Республикасының кәсіподақ федерациясы алдағы акцияда үкіметтен оны 50 мыңға дейін көтеруді талап етеміз деп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстандағы білім саласының қызметкерлері әлемдік кәсіподақтар конфедерациясымен бірге қазан айының 7-сі күні лайықты жалақы үшін деген ұранмен ереуілге шығатындықтарын мәлімдеді. Олардың басты талабы республикалық жалақы 50.064 теңгеден төмен болмауы керек. Әлемдік кәсіподақтар бас болып отырған бұл шараға денсаулық сақтау мен қорғаныс саласы қызметкерлері де қатыспақшы. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық әрбір айтылған көшелі пікір мен көреген ой сіз үшін қымбатты тыңдарман. Азаттықтың ардақты тыңдаушылар, хабарларымыз одан әрі мәдени тақырыпта жалғасады. Опера сияқты классикалық өнердің шыңына шығу әнші атаулының бәрінің қолынан келе бермейді. Ал Майра Мұхамедқызының маңдайына Париждің Гранд Опера театрында өнер көрсету бақыты бұйырған екен. Әнші мен тілшіміз Есенгүл Кәпқызы сұхбаттасқан еді. Ден қойыңыздар.
Опера секілді классикалық өнердің шыңына шығу әнші атаулының қолынан келе бермейді. Ал Майра Мұхамедқызының маңдайына Париждің Гранд Опера театрында өнер көрсету бақыты да бұйырған екен. Алматыда демалыста жүрген Майра Мұхамедқызымен кездесудің сәті түскен еді. Біз әншіге Гранд Опера театрында өнер көрсетуге қалай қолыңыз жетті деген сауал қойдық.
Францияда өнер көрсетіп жүргенде талай адам қызығып, менің даусыма сіздің компакт дискіңіз бар ма, сіздің әндеріңіз бар ма деп сол жердің тыңдармандары іздеп жүріп тыңдап келетін болды. Францияның бір компаниясы сол спонсор болды маған. Алғашқы компакт дискім шықты. Сол компакт дискі тарай-тарай соның тұсаукесерде Франциядағы Париждегі біздің елшілікте болды. Содан кейін сол компакт дискі Гран Опера театрындағы директоры Мисье Галдит соксының қолына тиген.
Сөйтіп Майра Мұхамедқызына Гранд Опера театрынан шақыру келген екен.
2002 жылы меған сондай ұсыныс келді сыртқы істер министрлігінен. Вердидің Травиата деген операсы менен француз операсынан Гуноның Ромео Жулетті операсының екі үлкен операның ариясын айттым. Содан кейін директор келіп, бұдан кейін сізге осы біздің театрымызға келісім шартпен 2 маусымға шақырамыз деді.
Дейді Майра Мұхамедқызы. Майра француз тілін үйренуге тым көп уақыт жұмсамағандығын айтады. Бас аяғы 6 айдың ішінде французша үйреніп алдым деген Майра француздардың ұлттық рухының биік екендігін сөз етті.
Қазіргі әншілердің бәрі келісім шартпен дүниенің жан-жақты түкпірінен келген әншілер, енді негізгі тіл ағылшын мен италия тілі. Бірақ енді Францияның өзінің сонда мен байқағаным сондай ұлтшыл өзінің тілін ғана сөйлейтін.
Классикалық өнердің отанына барғаннан кейін Майра репертуар жағынан қиналған екен. Өкінішке қарай қазақ операсы әлемдік деңгейге көтеріле алмай жатыр. Ал орыстың үлкен театры мен Мариинский театрларын бүкіл әлем мойындайды. Мариинский театрының дирижері Валерий Георгиев, Чайковскийдің Евгений Онегин, Фиковая дама опералары мен Аққу көлі балетінің әрбір 2 жыл сайын жаңадан қойылымын жасап, 3 миллион долларға сатып отырады екен. Қазақта дәл сондай беделге ие шығарма да режиссер де жоқтың қасы.
Қазіргі заманда мына менеджмент деген бар. Сата білу, өткізе білудің өзі бір үлкен өнер екен. Сондықтан мінекей мына Валерияға қарап отырсаңыз, Гергиевке өзінің орыстың операсын өте жақсы Европаның сахналарына өткізіп отыр. Мен ойлаймын, қазақтың операсы келешекте бәрібір сондай биіктікке шығады деген өзім сенімдемін.
Дейді әнші. Сол себепті де Майра Гранд Опера сахнасында келісім шарт бойынша бүкіл әлемге танымал классикалық шығармаларды ғана орындауға алады дейді.
Бордо Опера театрында, Нанси Опера театрларының сахнасында мен өзімнің жеке концертім бердім. Мысалы, Лондонда да Кадоган деген үлкен концерттің залдарында сонда қазақтың әндері шырқалды. Қазақтың костюмын кидім. Сонда бүкіл еуропалықтар таңғалып, мына қазақтың костюмі қандай әдемі, сіздің әндеріңіз қандай тамаша деп. Әрине мен өзім мүмкіндік бар жерде қазақтың әнін міндетті түрде мен ойлаймын, сондай деңгейге шығарам, сондай халыққа танытам деген өзімнің ең үлкен ынта-пейілім. Менің мақсатым да сол.
Майра Мұқаметқызы келісім шарт бойынша қазанның бірінде Парижге жол тартпақ. Есенгүл Кәпқызы арнайы Азаттық радиосы үшін. Oh,
Құрметті ғайын, Париждің Гранд Опера театрында өнер көрсеткен Майра Мұхаммед қызымен сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqorg.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Ардақтағайын хабарларымыз мәдени тақырыпта одан әрі жалғасады. Иранда өзінің әніне қасиетті Құранның аяттарын енгізген үшін наразылыққа Ирандық әнші тап болып отыр. Мухсен Намжу Иранның атышулы танымал әншілерінің бірі болып табылады. Әлгі өлең тек қана тәжірибе еді, ол жариялануға бақталмаған еді, дейді оның бауыры. Бірақ ашу ызасы келген Құран мамандары мен діни тұлғалардың айтуынша ислам ның қасиетті кітабына тіл тигізген үшін намжу жазалануы керек. Бұл туралы Сайда Бабымқожаның хабарынан тыңдаңыздар.
Даудамай мына бір әннен басталып отыр. Дәстүрлі парсы музыкасынан шығарылған бұл өлеңді Намжу Құранның аяттарын қосып әндетуде. 32 жастағы Намжу дәстүрлі парсы музыкасымен батыстың рок, джаз, блюз сияқты үлгілерімен араластырып ән шығарады. Ол сондай-ақ Хафиз бен Руми секілді ұлы Иран ақындарының шығармаларын өз өлеңдеріне қосады. Көптеген адам Намжуды өте дарынды әнші деп атайды, ал басқалары болса оның есі адасқан дейді. Намжудың әлгі өлеңі осыдан бірнеше ай бұрын интернеттегі парақшаларға шығарылған болатын. Ол туралы Намжудың өзі білмеген көрінеді. Әншінің бұл жолғы өлеңі оның басқа әндері сияқты хит болмады, бірақ ол кей адамдардың ашу ызасын шығарып отыр. Лондонда орналасқан Иран текті исламшыл діндар Аббас Мухаджиранидің айтуынша, бұл өлең тыңдаушыны Алланың сөзінен алыстатады. Құран оқылған кезде барлық адам тыныш отырып тыңдауға тиіс. Музыка қосылса тыңдаушының назары әнге ауып кетеді, дейді Мухаджирани. Құран бойынша танымал сарапшы Аббас Салими Намжудың өлеңіне наразылық танытқандардың бірі. Техран прокурорына жазған хатында ол Намжу Құранның аяттарын келемеждеп әндетіп оқығаны үшін жазалануы тиіс деген. Сонымен қатар Құран бойынша басқа мамандардан да шағым арыздар түсіп жатыр. Бірақ Намжудың өлеңдерін жақсы көретіндердің бірі әнші дұрыс емесін ешнәрсе жасаған жоқ, дейді. Жоқ, мен бұл жерде ешбір проблеманы көріп тұрған жоқпын. Бұл жаман нәрсе деп ойламаймын, себебі ол да мұсылман ғой. Ол не істеп жатқанын өзі біледі. Құранды көптеген адам оқиды. Ол оған тек қана музыканы қосып отыр, дейді Намжуды жақтаушылардың бірі. Қазір шетелде жүрген әнші болса, өзінің веб-сайтында билік орындары бұл мәселе жайында мені өткен жылы хабардар етті деп жазады. Өлеңге қатысты жазбаша түрде берген түсініктемем ешқашан жарияланбады, дейді Намжу. Сонымен қатар әлгі өлең тек қана тәжірибе еді, ол жариялануға бағытталмаған тұғын, дейді Намжудың бауыры.
Қымбатты ғайын, Құран аяттарын әнге қосқан Ирандық әнші жазалануы мүмкін деген хабарымызды тыңдадыңыздар. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналған.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89. Қымбатты радио тыңдаушы ғайын, осымен Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы соңына тақап қалды. Ардақты ғайын, Азаттықтың хабарларын сондай-ақ сіздер azattik.org интернет парақшасынан таба аласыздар. Мен сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Сау, саламат болыңыздар.